44 дугаар зүйл. Хянан шалгагч. 44-1. Түр хорооны гишүүн хянан шалгагч томилох санал гаргасан бол түр хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 3-2-оос доошгүй саналаар томилж ажлын даалгаврыг батлана. 44-2. Хянан шалгагч нь сүүлийн 5 жил улс төрийн албан тушаал болон улс төрийн намын удирдах албан тушаал эрхэлж байгаагүй, эрүүгийн хариуцлага хүлээж байгаагүй. Тухайн асуудлаар мэрэгжлийн дүгнэлт гаргах чадвартай, 3-аас доошгүй жил тухайн чиглэлээр мэрэгжлийн үйл ажиллагаа явуулсан туршлагатай Монгол улсын иргэн хуулийн этгээд байна. 44-3. Хянан шалгагч нь энэ хуулийн 44-1 заасан даалгаврын хүрээнд доор дурдсан ажиллагааг хараат бусаар явуулах бүрэн эрхтэй. 44-3-1. Шаардлагатай нотлох баримтыг бүрдүүлэх. 44-3-2. Нотлох баримт гаргаж өгөхийг шаардах. 44-3-3. Тухайн асуудалд холбогдох этгээдээс тайлбар авах. 44-3-4. Нөхцөл байдалтай газар дээр нь танилцах. Тэмдэглэл үйлдэх. 44-3-5. Бичиг баримтанд дүн шинжилгээ хийх. 44-4. Хяналт шалгалтын явцад нотлох баримт гаргуулах шаардлагатай гэж үзвэл хянан шалгагч энэ хуулийн 37-1 заасны дагуу тогтоол гаргуулах саналаа түр хороонд оруулна. 44-5. Хянан шалгагч нь түр хорооны өмнө ажлаа хариуцах бөгөөд олон нийтэд зориулсан мэдээлэл хийхгүй. 44-6. Хянан шалгагч нь тусгай шалгалтын дүнд үндэслэн тайланг бичгээр гаргаж сонсголд амаар танилцуулах бөгөөд уг тайлантай танилцах боломжийг түр хорооны гишүүн бүрд олгоно. Түр хорооноос авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаарх зөвлөмжийг тайланд тусгаж болно. 44-7. Хянан шалгагч энэ хуулиар хүлээсэн үүргээ ноцтой зөрчсөн бол түр хорооны нийт гишүүний 3-2-оос доошгүй саналаар түүнийг огцруулна.